Өбекті табу үшін әлдімен өзінің жар таңдау өлшемін айқындау керек, тым ауыр талап қоймау керек. Желіден тысқары қоғамдық қарым-қатынас ортасына, мысалы, қызығатын қоғамдық топтарға, достарға көбірек бару керек, сенімді достасу жұмсақ бөлшегін істетуге де болады. Арықты түрде көзбен көріп, жүрек түлікпен сөйлесіп, өзін шынайы әйгілеу керек. Бірге болған кезде көбірек тыңдап, қарсы жақты ден қоя түсініп, табысқа жетуге асықпаңыз, ақырын-ақырын тоғысаңыз, номер қашанда кет.